عليات حمشي يمكن يمتم أحيخيم حاد يأسير ببيت مش مرخيم ويتم لأخوها بيو شبر رعبون بتخيم ودحيقيم القطون تبيو إلهي ويأمنوا درخيم ولو تموتوا ويعسوا خين ويومروا إيش الأحيب أبا الأشميم أنا نحن على الأحين أشير رأين وصلات نشو بيتحننوا إلينا ولو شمعنا على الكين بقى إلينا هالصراخ زود فيا عرق وبين قتام لمور هلو أمرتي أليخيم لمور التحيطوا بيلد ولو شمعتم بغندمو هن ندراش بهم لو يدعو كي شميع يوسف كي هم مليز بينهتام ويسوب معليهم ويبك وياشوب عليهم ويدبر عليهم ويقاح ميتام اتشمعون ويأسور أوتو لعينهم ويصاب يوسف ويملؤوا ات كلهم بار والهشيد كسبهم ايش السقو ولا تتلاهم سيد على الدارق ويعس لهم كين ويسوء شبرها مع الحمورهم ويلخوا مشام ويفتح احد يسقو لتت مشبو لحمورو بمالون ويارد كسبو بهنهو بفيهم تحتو ويومر اللي حاف هو شاب كسبي بغم هني بيام تحتي ويصيل بام ويحردو ايش الاحيب لمور مزود عسى الهيم لانو ويبو يعقوب اللي يعقوب ابيهم ارصى كناعا ويجيدو لو ايد كل قروت اتام لمور دبير هايش ادونيها ارس التانو قشود ويتين اتانو كم رجلي متارس فنو من الهف كنيم نحن لو هين ومرجلين شنم عسر انا نحن احيم بني ابينو ها احد اننو بها قطن هيو متابينو بإس كناعا ويوم الالينو ها ايش ادوني هارس بزوت داك خنيمتين أحي خيم ها إحاد هنيحو إتي بترعبون باتي خيم كيحو فليخو فيهابيهو وتحي خيم قطون إلا بإدعاء كيلو مرقلي متيم كي خيني متيم تحي خيم إتين لخيم طارس إسحارو فيهي هم مرقيم سقهم بهن إيش سرور كسبو بسقو فيرقو اتسرورات كسبهم هم بقى بهم بيراقو فيومر عليهم يعقوب بهم أوتي شكلتهم يوسف إنينو وشمعون إنينو بيت بنيامين تقاحو عليها يكلانا ويومر رئوبين الابي بمورد شن بناي تميت ملو ابي انو اليخا تنا اوتو على يدي فهني اجيب انو اليخا ويومر لو يرد بني عم اخيم كي احيب ميد بهو لبدو نشقار وقراه اسون بدريخ أشرت الخوبها بهورتهم وسبتي بيخون شئولا بهرعب كبد بارس فهي كأشر كلو لإخولة الشبر أشر هبئوا بمصرايم ويومر عليهم أبيهم شوبوا شبروا لنو معط أخل ويومر إلى بهودا لمور هعيد هعيد بانو هايش لمور لو ترو فناي بلتي يحي خيم التخيم يم يشخا مش اللي يحي تحينو التانو نيردا بنشبير عليخا اوخيل ويم اين خا مش اللي يحلو نيرد כי האיש אמר אלינו לא תראו פניי בלתייחיכם אתכם ויאמר ישראל למה הרעותם לי להגיד לאיש עוד לכם אח ויאמרו שאול שאל האיש לנו ולמולדתנו למור העוד אביכם חי היש לכם אח ונגד לו על פי הדברים האלה הידוע נדע כי יאמר הורידו את אחיכם ויאמר יהודה אל ישראל אביו שלחנה ערתי ונקומה ונלכה ונחיה ולא נמות גם אנחנו גם אתה גם טפינו אנוכי אערבנו מידי תבחשנו אם לא אביא אותי אליך וסרתי לפניך וחטאתי לך כל הימים כיד ולהת מהמהנו כי עתה שבנו זה פעמיים ויאמר עליהם ישראל אביהם אם כן איפה זאת עשו כחום זמרת הארץ בכלכם והורידו לאיש מנחה מעד צורי ומעד דבש נכות ולות ותנים ושקדים וכסף משנה כחו בידכם ואת הכסף המושב בפי המתחותיכם תשיבו בידכם אולי משגהו ואת אחיכם קחו וקומו שובו אל האיש ואל שדאי יתן לכם רחמים לפני האיש ושלח לכם את אחיכם אחר ואת בנימין ואני כאשר שכלתי שכלתי ויקחו האנשים את המנחה הזאת ומשנה כסף לקחו בידם ואת בנימין ויקומו וירדו מצרים ויעמדו לפני יוסף.